Miño B 2, Maniños B 1. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire, benvido.
Bos días.
Cale a valoración, cale son as sensacións tras o partido no campo de Gallamonde, Miño?
Esta semana temos varias partes que me gustaría falar, empezando primeiro por a parte non tan deportiva. Pasamos unha semana bastante mala, como xa faláramos, era dura, despois da última derrota na casa, primeira este ano. Quitando o apartado futbolístico, esta semana rematámola da peor maneira posible, porque onte, xusto no medio do partido que xogou o A ali en Miño tamén, temos que lamentar a morte da mai de Alfredo, directivo do Maniños. Entonces digamos que o máis importante é estar preto de tanto de Alfredo como de Puri nestes momentos, para mandarlle desde aquí unha apreta. Eso, digamos que a primeira parte. Unha segunda parte tamén esta semana, un xogador do A, moi querido no club, como é Miragalla, operouse satisfactoriamente do ligamento cruzado. Entonces tamén mandarlle desde aquí tamén unha apreta. E despois, meramente no aspecto futbolístico, tuvemos o partido diferenciado claramente nas dúas partes. Penso que eles nos ganearon en intensidade, pode ser que incluso a mellor algo de motivación, neses segundos balóns que nos ganaron prácticamente casi todo o partido. Pero sí que na primeira parte igualamos un poquinho máis a intensidade, empezamos dormidos, nun erro que nos collen a espalda, eles xogaron un poquinho replegados atrás e buscando as contras, como nos veñen facendo últimamente varios equipos, en unha delas puxéronse por diante, e pois claro, pois co plantexamento é máis complicado remontar. Conseguimos marcar o gol do empate en media da primeira parte. Non tivemos a fluidez no xogo de outras veces, o trato co balón que solemos ter, chegar por medio das combinacións. Costou unos moito xenerar fútbol, pero bueno, fomos que ir igualando un poquinho esa intensidade, chegamos ao descanso co empate no marcador. En a segunda parte, nada, tamén más 15 minutos ou por aí da segunda parte, o que che digo mellor da diferencia da intensidade, nos temos un balón ao final do partido no que dan un balón a Álvaro o espacio, vai se quedar solo prácticamente diante do porteiro. Eles pois son queres de facerlle unha falta, expulsan o xogador contrario, xa rematando o final, pero paran o xogador. Nos pasounos completamente o contrario. Ten un xogador deles, recupera o balón no borde da área deles, e vaise prácticamente de medio equipo, chega dentro da área e ponse nos por diante co 2-1. Neses última media hora non, como generando fútbol non demos con coa tecla, nin siquiera un poquinho a heroica, viñémonos abaixo tamén un pouco como partido anterior, sacando esa ocasión de Álvaro e a outra de Alberto que tuvemos así cerca do remate para poder empatar. Non hubo moitas máis ocasións pola nosa parte. Penso que o partido foi eso de intensidade, pero non foi un partido de calidade futbolística, non hubo moitas combinacións, nin pola parte deles, nin pola parte nosa. Penso que, como na vida tamén, toca outra vez levantarse, porque vimos tamén dunha semana complicada e tampouco lles poido exixir moito máis aos meus xogadores. A semana pasada contábache que tivéramos moitas baixas e que tiñamos un par de xogadores tamén con este proceso vírico que empezou a haber, que porque non sei xa incomprensiblemente como tivemos que xogar a semana pasada, máis por parte do Cariño, que viña tamén con baixas e con xente con este problema, porque hoxendía parece que a única enfermedade que existe é o COVID. Se tes un tema de COVID, podes suspender os partidos e non tes ningún problema, e se tes outros tipos de enfermidades, hai que xogar sí ou sí, porque non hai datas na competición. E a nos esta semana tocounos esa parte, non sei se foi, xa digo, se algúns xogadores xa viñan contaxados ou contaxáronse no partido ese, porque non puidemos entrenar ningún dos días, nin lunes, nin miércoles, porque non xuntamos xente, tuvemos 10 personas nas que 6 ou 7 delas tuveron que ir ao hospital con fiebre, vómitos e demais, e ao fin de semana, pois intentamos, o viernes falei con todos eles, e intentar recadar os que en mellores condicións estivesen, porque aparte das baixas que tiñamos algunha xa de larga duración, xuntáronsenos todas estas, e nada, 4 ou 5 xogadores xa non foron quenes de chegar ao partido, e os que chegaron un poquinho mermados, entonces pois pues, tampouco se lles pode pedir máis, aínda que non hai ningún tipo de disculpa, porque penso que ao mellor poderíamos competir mellor, ao mellor en algúns momentos, pero non é a semana de recriminarles nada, máis ben, o contrario, agradecerles os que foron ali e deron o que tiñan, levantarse e intentar no siguiente partido pois empezar a recuperar xente, a recuperar calidade de entrenamientos e volver outra vez para arriba, que este o que falábamos era un objetivo que nos viña, digamos que non era o noso objetivo de principio, meternos a mellor aí entre os tres primeiros. Estuvemos loitando aí prácticamente hasta o final, e agora hai que buscar novos objetivos e tratar de cumplilos, aparte da formación, porque queda moita moita tempada por diante, quedan moitos moitos meses de competición aínda no que vai haber que loitar moito para gañar os partidos.
A terceira praza xa está fora do alcance. A próxima xornada, último partido da fase, Maniños B, Capela, un partido para disfrutar xogando, non?
Sí, partido na casa, intentar volver a senda das victorias na casa, que penso que foi un dos puntos, dos mellores puntos nosos este ano, nos partidos da casa, quitando o punto negro do outro día do partido do Cariño. Pois non habíamos perdido nada, ningún partido na tempada en a casa, facendo, penso eu, que bon fútbol. Entonces temos que volver a esa senda e a tratar de lograr os tres puntos, porque ademais os objetivos siguen en xogo, porque dependendo da plaza na que quedes, así empezas con máis ou menos puntos na segunda fase. Unha fase que vai ser tamén importante tanto para o club, para nós, como para o resto de clubs, porque todo o mundo prevé que o ano que ven haxa mellor unha terceira regional, e vai depender a clasificación de donde empece o equipo o ano que ven.
Manuel Freire, adestrador do Maniños B, moitas grazas.
Na vos.